Hvordan føles det egentlig at elske flere på en gang, hvis du skal sætte ord på det?
Det føles jo fantastisk. For mig er det jo altså vigtigt, at man har givet udtryk for sine følelser, og givet udtryk for sin lyst til at være sammen med vedkommende og sådan noget. Det er jo det, der er vigtigt i relationen. Det er jo altid en sjov rejse. Det er jo ikke sådan en, jamen, så er vi bare happy, go, joy, og det kan jeg kun anbefale til alle. Jeg vil langt fra anbefale det til alle.
Velkommen til Voksendating og det her fantastiske mandagsafsnit. Jeg har glædet mig ualmindelig meget til. Voksendating, det er jo altid stedet, hvor jeg tager alle mulige emner op inden for kærlighed og sex og alle de rode følelser. Det må gerne være seriøst, men det skal heller aldrig være for selvhøjtideligt, og jeg elsker bare at være nysgerrig på alt, hvad der rører sig. Og derfor så skal vi i dag tale om noget, der får de fleste til at spærre øjnene op og måske kigge lidt indad, fordi hvad nu, hvis kærlighed ikke kun findes i ental? Min gæst hedder Daniel. Han er gift med Anastasia, kærester med Ditte, og så går han sideløbende med de to faste forhold og måske flere på dates med andre kvinder. Han lever polyamorøst og har gjort det siden første date med sin nu kone. Han elsker flere på en gang og siger selv, at kærlighed er ubegrænset. Det eneste, der sætter begrænsninger, det kan være tid. Så vi skal selvfølgelig tale om jalousi og sex og kalenderlogistik og hvordan det egentlig føles at swipe på Tinder til tider med vielsesring på. Så jeg håber, du derude er klar til at få dit kærlighedssyn udfordret og nuanceret, for det her det bliver vildt spændende. Velkommen til, Daniel.
Tusind tak.
Jeg har glædet mig så meget. Så meget, at vi faktisk havde en anden dag, vi skulle have optaget for et par uger siden. Og du kom også ind i studiet for Islands Brygge og satte dig ned. Og på det tidspunkt var jeg bare ramt af et eller andet virus på stemmebåndet, så min stemme var nærmest ikke eksisterende. Og jeg kunne godt have kæmpet mig igennem det afsnit, men jeg havde bare den her intention om, hvor vigtigt det var at få ud i voksendating-universet. Jeg synes virkelig, det er noget, der mangler at blive talt om. Så derfor så rykkede vi det til, at min stemme var normal igen, og det synes jeg bare er fantastisk, at du var klar på det.
Ja, selvfølgelig. Jamen, og det, altså, jamen, det er jo også for at give både dig og vores samtale og dine lytter og så videre den bedste mulige oplevelse. Det synes jeg var en god træk. Det var nemt for os jo. Mm. Så det er selvfølgelig, selvfølgelig.
Ja, og det er jo det, der er så fedt ved dig og også din kone og kæreste, en af dem, at I er så åbne omkring den måde, I lever på. Fordi i mit hoved, der vil jeg tænke, at mange måske skjulte det, eller det var sådan en hemmelighedsting. Det er ikke mange af, hvad jeg ved, der sådan er villige til at åbne op, at man kan leve sit liv på den måde.
Nej, der er i hvert fald statistik for, at der er flere, altså jeg tror jeg, i hvert fald, om end folk er bevidst om.
Ja, ikke?
Jo, altså, og har forskellige typer, vil jeg sige, non-monogame, altså for at vi kan måske allerede nu dykke lidt ned i terminologien, så vi ved mere specifikt, hvad vi snakker om, bare lige for at tage lytterne med, fordi der er
meget gerne
mange termer, der er mange forskellige måder at bruge det på.
Okay, men det må du meget gerne, fordi jeg ved lige så lidt som lytterne, så jo mere klogere vi kan blive på, hvad det vil sige, jo bedre.
Ja, jamen altså vi kender jo langt de fleste af os den klassiske monogami, den gode gamle kristne bundesamfundsbaserede, hvor der er en mand og en dame sammen, og det er to sammen. Og så er der så også udvidet heldigvis for vores efterhånden samfund, at det kan også godt være en mand og en mand, eller en dame og en dame, eller et eller andet mellem kønsmæssigt. Det jeg så arbejder med sammen med mine non-monogame folk, det er antallet af personer, man er sammen med. Og der bryder jeg i hvert fald, og nu læner jeg mig op af, hvad den danske ordbog siger lige her nu om min egen tolkning. Der kan du også finde andre tolkninger derude, men jeg deler det så op i åben forhold, som er mere typisk seksuelt orienteret, sådan svingeragtigt. Det er sådan noget med tissemænd og tissekoner, orgasmer og hygter med det fysiske.
Og udforskende seksuelt måske.
Ja, lige præcis. Og det kan jo både være sammen, hvor det er parret, der går ud og inviterer en tredje part ind, eller det kan være hver for sig, det kan have alle mulige former. Men det er det typisk lidt ligesom, at nogle synes, det er vildt fedt at spille golf og have gode succesoplevelser med det, og så er der nogen, der synes, det er fedt at få orgasmer og have nogle succesoplevelser med det. Og så er det en hobby på den måde, eller en udforskning på den måde. Og så er der en anden gren af non-monogami, som så polyamori, altså polyfleramori kærlighed, er det her at have kærlighed til flere. Og kærlighed til flere kender vi jo i virkeligheden, fordi jeg tror, at alle forældre vil sige, hvem elsker, hvor meget elsker du dit børn, da du fik det første? Jamen 100%. Okay. Hvor meget elsker du, da du fik det andet barn? 100% begge børn nu. Okay, så er der 200% kærlighed lige pludselig. Og den type kærlighed har vi jo både til forældre og børn og venner og veninder og sådan noget. Men af en eller anden grund, så er der sådan en almindelig opfattelse af kærestekærligheden, for at sætte en terminologi på det. Det er sådan en enhedsstørrelse. Det er, at jeg finder min partner, tager mit hjerte ud og giver den. Hvor at vi oplever i højere grad, citat fra en af mine dejlige medpolyamorifolk derude, at hun oplever, at der vokser nyt hjerte frem, hun kan give. Det, som jeg bevæger mig mest i, er det her kærlighed til flere. Men der er, som du kan høre, en bred forståelse af det. Og det, som vi så dyrker, er også bare for at adskille det, det er jo så den etiske, underforstået, vi er ikke utro, for eksempel. Så hvor at utroskab er også typisk noget, der er bygget på, at man bryder en aftale. Det kan være et par, der er enige om, at det er også to sammen, der må ikke være andre. Og så tager den ene partner til den klassiske julefrokost med arbejdet, som er højsæson her lige om lidt. Og så er der et eller andet seksuelt eller kærlighedsmæssigt eller fløt noget, som går over det pars grænse, den aftale, der var for en eller anden partner. Og det er jo så også en form for non-monogami, kan man jo sige, men en uetiske form for det her i at bryde aftale, en utroskab. Og der bevæger vi os så inden for spektret, at det her, det skal være aftale. Der skal ikke være noget, der er fordækt. Der skal ikke være noget, der er hemmeligt eller nogen, der bliver ført bag lyset i det.
Så I har stadig den etiske del? Der alt skal være åbent, og alle ved alt, forestiller
mig. Ja, altså, og det er jo selvfølgelig tolkning. Det er jo ikke, det er ikke en sort-hvid ting, alle ved alt, men det er, altså du vil ofte, hvis man søger på det, så skal man søge sådan ordet etisk, etisk non-monogami. Mm. Altså sådan, at det etiske er med. Der er igen masser af terminologi, og det er også et forholdsvis nyt sprog, en forholdsvis ny ting, som er ved at danne sig. Så det betyder også, at vi har jo lige nu ikke engang et ord for non-monogami, andet end hvad det ikke, altså ordet betyder bare, hvad det ikke er.
Ja, det er
det samme, som hvis vi sagde homoseksuelle, kaldte den non-heteroer. Det vil også være en underlig terminologi.
Ej, det er jo virkelig rigtigt. Det har jeg slet ikke tænkt over. Men jeg ved heller ikke, om det er, fordi der mangler den her åbenhed. Fordi det virker stadig som om, inden jeg ligesom kendte til dig og inviterede dig ind i studiet, så jeg kendte ikke nogen, der levede på den måde. Jeg har hørt om folk, der begynder at åbne op for deres forhold. De har været i et tidspunkt, måske har de været gift længe, der skal ske et eller andet nyt, de går i svingerklub, de skal teste nogle grænser af, udforske noget seksuelt. Den del er der sådan blevet mere de sidste par år, sådan åbenhed omkring. Det er blevet mere sådan normalt i termen. Men den måde, I lever på, det synes jeg stadigvæk, at det er sådan, det er et meget ukendt land for mange, og deraf så tror jeg også, det bliver sådan noget, det bliver mere farligt. Ja. Det er i hvert fald udefra set sådan, det har folk svært ved at forstå. De kunne nærmest bedre forstå, som du siger, at man så gik, at folk var utro, for det er mere normalt. Selvom at det er etisk ikke korrekt, hvis man har aftalt, at det må man ikke. Giver det mening?
Jamen det giver god mening, men jeg tror også, at det, fordi vi, det, jeg tror i høj grad det tilbage til, at en ting er, at hvis at man så har, lad os sige, utroskabstingen med julefrokosten og sex med en af parterne og sex med en anden, altså kommer de tilbage, og så går det alligevel. Eller det er jo for nogle områder jo nærmest mere end en altså, det er ikke fordi, man må, men alligevel bliver det ikke snakket så dårligt om, som man måske kunne argumentere for, det er. Altså, jeg kan mærke, at jeg kan reagere kraftigere på det nogle gange, end nogle af mine venner gør, der er monogame. Når nogen snakker om, at så har de lige et tidsspring med den der person, der er gift.
Wow.
Uden at det er, fordi at, og det er jo mere min princip om, at men vi kunne jo også være søde og ærlige over for hinanden. Så hvorfor ikke bare vælge den vej i stedet for det her sådan hemmelige, hvor der er risikabelt, at nogen, der bliver ført bag lyset, og nogen, der bliver rigtig meget såret. Men jeg tror i forhold til, fordi det er en god observation om, at det kærlighedsmæssigt kan ramme folk kraftigere, det tror jeg netop, fordi vi er så meget i samfundet opdraget til, jamen altså kærligheden, og det er jo også, det hører jo også, nu har jeg hørt nogle stykker af dine programmer, det er jo også det, jeg hører, I snakker ud fra, at jamen, det handler om at finde den eneste ene. Det er jo Tinder-game er svært.
Ja.
Det er lige præcis, Tinder-game er svært, og det er jo naturligt, fordi at man har en lang liste af, man er en kompleks person, der er jo ikke nogen af os, der er et seksstykket puslespil. Vi har ret mange altså forskellige prikker, så skal passe med den her partner, hvis det skal være fuldstændig opfyldende for alle vores ting. Og derfor er der en virkelig stor presse der, og så en ting er med det, men det næste er også med kærligheden, det er vi så igen opdraget til at give til en. Og naturligt, og det oplever jeg også nu, når jeg har en relation med en, som er forholdsvis ny i det her, og det at kalde os kærester med en anden partner, Dorte, oplever, altså kan jeg også mærke med hende, at hun skal vende sig til i forhold til, fordi vi er jo vant til, når nogen er kærester, så er det sådan den klassiske elevator, eller hvad hedder det, rulletrap, escalator.
Ja, du skal ikke gennem nogle trin.
Lige præcis, altså mødes man, og så skal man møde forældrene, og så videre. Hvor her, der, nej, vi kan jo designe det, som vi gerne vil, hvor der også er kærlighed i det. Og det er den, som jeg tror, at nogen hører og frygter, men vil det så sige, det vil, for dem bliver det en ensbetydende med, at det andet forhold forsvinder. Altså, fordi det er tilbage til den der, altså en hjertestanken for dem. Så naturligvis, når der kommer følelser, jamen, så betyder det, at det andet er ved at falme.
Ja, du kan kun fokusere på en eller anden følelse for en, så deraf, så må du have valgt noget andet fra,
ja.
Fordi nu har du Dorte.
Ja.
Det var, og det er også den forestilling. Nu stod vi lige nede og fik noget kaffe før, og jeg skulle lige riste det op, så jeg havde alle facts på plads, og så siger jeg, jamen din kæreste Ditte, og så siger du, nej, jeg kommer ud hjemme fra Dorte.
Mm.
Og så siger jeg, nå, så der er to kærester, men du er jo gift med Anastasia. Og du, allerede der, så tænker jeg sådan, wow, jeg kan et nu date, men jeg synes, det er svært at finde tid til en.
Ja.
Men det er jo nok også fordi, som du siger, jeg har en idé om, hvad vi skal lave, hvordan det skal, hvilke trin vi skal igennem. Hele den her proces kan godt være så alt overskyggende, at jeg kan næsten synes, at sådan, wow, mist pusten på vejen, fordi der er så meget, der skal op en højere enhed, før det her skal lykkes. Så når jeg hører, du så også er kæreste med hende, så ligger jeg en anden betydning i ordet kæreste,
ja.
End det 100% er for jer.
Ja, lige præcis.
I kan sikkert hurtigere nå til der, fordi I har noget kærlighed for hinanden, eller kan lide hinanden, hvor at der skal, altså netop som siger, skal vi møde forældrene, og er vi eksklusive eller ikke eksklusive, og alle de der ting, det kan jo være en proces på 6-12 måneder, før man overhovedet når til det. Lad os lige dykke ned i historien, fordi ja. Nu er der en masse lytter her, der ikke ved, hvordan I lever jeres liv. Men du møder din nuværende kone, Anastasia, for... Ja.
I 2018.
2018. Og hvad sker der siden? Fordi det er dit første gang, at du ender i et forhold polyamorøst. Eller?
Nej.
Det har du været før.
Ja, ja.
Fortæl mig, hvad sker der? Hvordan starter det hele?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg havde i virkeligheden, jeg sammenligner ofte med det, du nævnte også selv, homoseksualitet, som, og det er også den oplevelse, jeg har haft i det. Så det startede virkelig helt tilbage i gymnasietiden. Jeg er 37 nu, men tilbage der i 16-18 års alderen, da jeg gik i gymnasiet, oplevede, at jeg havde en kæreste, men at af en eller anden grund virkede det ikke rigtigt for mig. Så, fordi selvom når jeg var meget glad for min daværende kæreste Mette, så oplevede jeg, at jeg døde ikke indvendigt. Altså, det, som det ellers igen, det skulle jeg jo, bør jeg jo have gjort i forhold til normen.
Mm.
Så jeg havde stadig interesse og kysse og så videre. Og det gjorde, det blev klogere på der. Så der var en periode i gymnasieårene med nogle forskellige partnere, hvor at jeg enten så endte med at bryde med dem, fordi jeg kunne mærke, det kunne jeg ikke holde mig til en på det, eller at jeg simpelthen endte med at være en idiot og være utro på det. Og så stopper jeg bare med forhold og ting. Altså, fordi og det var også nogle klassiske med, at jeg skulle løbe hårdene af mig, eller du ved, de der fordomme omkring det er bare fordi, man lige er ung, og man lige skal prøve nogle ting af. Men så blev jeg så heldigvis klogere. I en alder 20, der havde jeg mit, og det er et meget specifikt øjeblik, jeg er rollespiller i min fritid, og har dyrket det hele mit liv, og meget glad for det. Og der er så til et rollespil ude i Radiomarken, hvor at der er nogle voksne mennesker, som har et eller andet form for åbent forhold. Og der er sådan, hvad er det for noget? Og det, altså, det var også for mig, som ligesom jeg genkendte meget af det der helt nye aha-oplevelse
det
i det. Ja. Lige præcis. Og hvorfor, hvordan har man ledet, hvordan fungerer det? Og så fandt jeg ud af, men jeg kan faktisk godt være, som jeg er, hvis jeg bare, du ved, er ærlig om det. Jeg kan bare sige det, som det er. Jeg vil gerne både date dig og dig, og jeg vil altså gerne være åben for, jeg har ikke lyst til at låse mig til, at kun give kærlighed til én person. Jeg vil faktisk gerne have lov til at kunne modtage kærlighed fra flere mennesker samtidig. Og så længe man har været ærlig omkring det, det er en præmis fra starten af, jamen så er det jo folks eget valg at inkludere sig i det eller ej. Og det var en aha-oplevelse, det er en alder 20.
Mm.
Og så derfra har jeg sådan set faktisk levet mere eller mindre konstant som polyamorøs eller non-monogam, om man vil. Med forskellige partner gennem årene og ja.
Og sådan, det har altid fungeret fint.
Det.
Eller har det altid været en, der sådan har foreslået dig, eller har begge parter været sådan, det gør vi?
Jeg har flere gange, altså særligt start i første, lad os sige, 5-8-10 år, har jeg haft nogle partner, hvor jeg alligevel har prøvet at pakke det væk. Igen, den her følelsen af en faser, fordi det er jo ikke nemt. Det er jo ikke, altid en sjov rejse. Det er jo ikke sådan en, jamen, så er vi bare happy, go, joy, og det kan jeg kun anbefale til alle. Jeg vil langt fra anbefale det til alle. Så der har været faser, hvor at jeg har trukket tilbage. Jeg har også været gift en periode med, hvor det startede at være non-monogamt. Jeg oplevede det som værende monogamt, og vi endte med at blive skilt også, efter at være blevet gift. Så der har været sådan op- og nedtur i det.
Mm.
Men for mig er det har jeg oplevet, og kun blevet bekræftet i virkeligheden, at det er en del af mig. Ligesom at, lad os sige, jeg var homoseksuel, at man så, altså, og det tror jeg i høj grad, man kan snakke om samme rejse, derfor når jeg snakker med mine venner homoseksuelle om det, at de kan have oplevet det samme lille mand i en jysk by, som føler noget forkert og ikke har interesse for pigerne, kommer til Storkøbenhavn, får et sprog for det, finder ud af, at det er okay, og så kan leve sit liv og være sig selv ordentligt med sin seksualitet. Og det er jo virkelig det samme, jeg har oplevet, bare med en anden faktor end lige kønsmæssigt, men noget med antallet.
Og måske en lidt mindre forståelse, fordi det ikke er så udbredt.
Ja, der er vi jo så bagud i forhold til Pride og sådan noget på det. Så det er jo så det, vi stille og roligt får opbygget og får gjort normalt og får noget sprog for. Også bare en ting er for, at jeg håber på, også med snakken med dig nu, at det kan være, der er nogen, der sådan får et eller andet, det ringer en klokke, de får et eller andet sprog for noget og får, men jeg kan da bare gøre sig bevidst om, at det er okay at snakke om seksualitet, og det er okay at snakke om følelser, og det er ikke fordi, at følelser er sådan en, du ved, et hjertes ting. Man kan godt både synes, at den der kollega er sød på sådan en kærlig måde, uden at man så elsker sin partner derhjemme 10% mindre.
Mm. Og det er der sikkert mange, der føler, og også rigtig meget skam omkring det. Hvorfor synes jeg, at en anden person er interessant, når jeg har alt det derhjemme? Det tror jeg rigtig mange kan genkende. Eller hvorfor bliver jeg sådan fascineret af det her menneske? Og det må jeg jo ikke. Og så kan der være en meget skam bundet op på det, fordi de fleste forhold er jo monogame.
Ja.
Kunne jeg forestille mig. Og når man har været sammen i rigtig mange år, så vil der være mennesker i løbet af livet, man møder, som man bliver draget af. Ja, eller har en eller anden connection med. Det kan du ikke undgå.
Nej. Ja, det vil jeg i hvert fald med min egen antagelse, min egen oplevelse af det. Det har jeg i hvert fald svært ved at undgå, eller det kan jeg ikke. Det kan jeg bare ikke, ved jeg med mig selv. Også ud fra en teater om, at hvis der er to mennesker, der er sammen, de har været gift i 20 år, jamen altså selv, hvis det var, nu nævnte jeg puslespillet som billede før, de passede helt perfekt, alle brækker matchet. Men ud fra en antagelse om, at folk udvikler sig, mennesker udvikler sig gennem årene, helt naturligt, fordi så noget nyt med jobbet, eller en ny hobby, eller en ny interesse, eller andet, selvfølgelig udvikler sig folk, så selvfølgelig ikke nødvendigvis på fuldstændig snor lige ved siden hinanden.
Nej, bare fordi man valgte hinanden på et tidspunkt.
Jamen lige præcis. Så naturligt vil der være en ændring på det, og i den ændring kan der også godt komme en interesse, som åbner sig op for andre mennesker, end lige præcis den såkaldt, nu laver gode, så en perfekte valgte partner til at starte med.
Ja, jeg har jo selv været i et forhold med en i 5,5 år, og har også været gift og børn, og blevet skilt, fordi vi mødte hinanden tidligt, og var et monogamt forhold, og havde aldrig nogen, der var ikke noget, der sådan kom udefra, eller noget utroskab, men alligevel så gik det ikke af forskellige grunde, fordi man udvikler sig. Og det har også, nu har jeg været single i 3 år, det har sat vildt mange tanker i gang med mig, hvor jeg altid har tænkt, det skal jeg jo igen. Nu skal jeg jo copy-paste det bare med et nyt menneske. Og anser mig også selv som monogam, men jeg kan jo godt se, at der er så mange nuancer, når det kommer til kærlighed. Altså, jeg er jo meget præget af normer og hvordan man gør, og, som jeg altid har fået fortalt. Og så har jeg jo bare været sådan, og det er det, jeg står indenfor. Men jeg ved ikke altid, om det er noget, jeg gør foran andre, eller det er mig.
Ja.
Det kan jeg godt nogle gange sådan sige, hvorfor er det, at jeg har det sådan? Hvorfor er det, at det rammer mig så meget, hvis en, jeg er interesseret i, også snakker med en anden?
Ja.
Altså, jamen, det rammer, men det er på en eller anden måde, det rammer. Der er et eller andet i mig, der sidder så dybt i forhold til, at der må kun være mig. Der må ikke være andre.
Jeg er helt enig. Og hvis jeg kan snakke i samme retning, fordi jeg oplever nogle af mine monogame venner, kan jeg være, ud fra min definition, kalde det dobbeltmoralsk i nogle af de her sammenhænge. Fordi sådan noget som for eksempel Tinder-gamet, jamen, så man kan godt have Tinder, og så kan man godt swipe og have dates med den ene eller anden tredje i løbet af en uges tid. Men sekundet, at du så kalder dig eksklusiv med en, altså så skal du gerne slette appen og ikke se de andre og ting og sager. Men op til du kalder en eksklusiv eller kæreste, eller hvad terminologien nu er for den relation, så kan du sådan set jo nærmest have et harem kørende.
Mm.
Altså der er et eller andet, hvor jeg oplever, at nogen godt kan have noget, der er meget ikke monogamt, indtil at det ophøjet til en anden form for samfundsmæssig status.
Nu må
status.
Vi ikke længere. Ja.
Lige præcis, hvor det så nu hedder det kæreste, eller hvad terminologien eksklusiv, er for eksklusiv, der er nemlig noget, mange der bruger, eller committed, eller et eller andet. Og så skal de andre gerne dø for en. Sådan det, men det er jo netop forestillet, hvis du kunne gøre det, og videreudvikle på den relation, du har valgt at videreudvikle på.
Wow, det er virkelig rigtigt. Og det er jo sådan noget, det ved man jo ikke, før man har prøvet det, men jeg tror tit, det er overbevisning om, hvordan man skal være frem for at følelsen i egen krop. Og jeg taler kun udelukkende på egne vegne, uden at vide det eller have svaret på noget som helst. Men det har i hvert fald været interessant for min rejse at lære de her ting. Og jeg ved jo ikke, hvordan det ender eller hvad det fungerer for mig, men det er derfor, jeg elsker at tage de her snakke, fordi det åbner mine øjne bare mere. At det ikke er så firkantet og sort-hvidt, og vi skal være på den her måde, før det lykkes, og så kan du sige, I made it, og slet podcasten.
Ja.
Nå, men tilbage til din historie. Fordi du har været i flere forhold, der har fungeret på den måde.
Ja.
Du bliver skilt, og så i 2018, Ja. Der møder du Anastasia. Ja. Hvad sker der?
Igen rollespil.
Ja.
Så, det er så nede i Tyskland, og så er et arrangement med små 10.000 mennesker. Så, så okay. Møder vi hinanden. Ja, det er det, de større, kan jeg afsløre. Så møder vi hinanden. Og har sådan en dejligt, det er sådan, det her arrangement, det er min Roskilde Festival i Godshøj, når man vil, så der er nogle øl og noget godt selskab, og så et rollespil i stedet for koncerter, kan man sige. Typisk noget med at komme ud og slås og have det sjovt med det. Og vi møder hinanden, har sådan en, hvad man kan kalde festivalfløt med hinanden, og har så får så udvekslet numre på en lille stykke stof, som var det, man lige havde tilgængeligt.
Det lyder jo helt klassisk. Date-agtigt ud. Du møder en, du synes er sød, hun synes, du er sød, og så udvikler man oplysning.
På den måde, jeg tror, der er meget få af vores, altså os, der er også mange, der forventer, at vores dilemmaer og ting og sager er meget sådan poly-dilemmaer, men vi skulle anstrenge sig forleden i forbindelse med noget om at finde et poly-dilemma til vores parterapeut, og det havde vi faktisk problemer med. Jeg tror, altså vi er meget monogam kedelige, eller hvad man kan sige, monogam klassiske i den sammenhæng, både hvordan vores historie, hvordan vi mødte os, og hvordan vores liv faktisk er sammen. Når vi møder hinanden. Hun bor så i Tyskland, tager sig direkte fra rollespillet der til en rejse i Skotland med noget veninde og sig selv og sådan noget. Og så 14 dage efter, hvor hun har været der, så i stedet for at tage direkte hjem til, hun studerede så psykolog i Dresden på det tidspunkt, tog hun så forbi Danmark og besøgte mig.
Okay.
Og så, så snakker vi så frem og tilbage om, hvordan er det, og hvor skulle vi bo, og hvis det nu var og sådan noget, fordi vi var ret hurtigt enige om, at det her kunne godt udvikle sig til noget, hvor vi skulle være sammen og være hinandens redbyggepartner.
Men havde I allerede samtalen om, jeg lever på den her måde, hvad fungerer for dig sådan første gang, man mødes, eller hvornår?
Ja.
Det gør man.
Okay. Ja, det altså, jeg var ikke ædru den aften, vi mødtes, men alligevel har jeg har været meget principfast med at sige det. Altså, jeg har en datter, for eksempel, siger jeg meget hurtigt. Jeg skal ikke have flere børn. Altså, jeg er blevet snittet, så jeg kan ikke få flere børn. Jeg er polyamorøs. Altså, jeg har flere partnere. Og det gør mig meget ud med, uanset hvad den date eller det møde med et menneske, som hvis det udvikler sig en retning af, at det ikke kan være noget kærlighedsmæssigt, så vil jeg hellere sige det heller en gang for mange gange for lidt. Simpelthen i frygt for,
at man ikke holder nogen hen.
Ja, lige der ender med at kysse med mig, men så finder ud af noget af det her bagefter og gør vedkommende, jeg synes, det er ukomfortabelt. Fordi igen, det kan godt være mit altså jeg ved, at det ikke er utroskab, men hvis der er en anden person, der så kysser med mig, og den person faktisk lidt føler, det er utroskab, det er jo en dårlig situation at sætte vedkommende i. Så derfor så sagde jeg det med det samme. Anastasia har også prøvet noget, det var ikke lige så meget på sproget med det, men nogle non-monogame relationer forskellige, så hun også havde også erfaring med det forinden. Så det har været sådan, vores relation har været fra starten af.
Så I fandt hinanden og fandt ud af en løsning og skulle flytte sammen og ligesom etablere det her liv sammen.
Ja.
Starter man så med at være, fordi man er så fascineret af hinanden, måske sådan meget kæresteagtig, og så er der ikke lige plads til andre, fordi man bare har øje for hinanden? Eller er man egentlig meget hurtigt sådan, jeg har allerede en? Eller hvordan er den der proces?
Altså, vores proces var også særligt, fordi at vi havde langdistanceforhold i første par år. Altså, så hun boede i Dresden, jeg boede i København. Så naturligt, når at hun var i Danmark, eller jeg var i Tyskland, så havde vi jo så meget lukket kæresteforhold, og så ikke så meget vores andre partnere. Men fordi vi naturligt så ikke brugt altid sammen, mildestalt, så endte det med, at så havde vi jo tid til andre partnere der, og dyrke andre forhold der. Så på den måde var det egentlig meget organisk og stille og roligt. Da hun vi bosatte os i Danmark, og da hun flyttede til Danmark, så tror jeg ikke, det var meget anderledes af det. Altså, ligesom at der var mange andre ting. Nu kan jeg ikke huske præcis, hvilken relation jeg havde i den periode, hun flyttede. Også det er lidt meget flydende, hvor hun egentlig flyttede til Danmark og sådan noget for i min hukommelse. Men de relationer, jeg havde, dyrkede stadigvæk også i overgangen og sådan noget.
Så du havde også nogen, inden du mødte hende, eller imens, hvor du ligesom skulle sige, jeg har mødt en nede i Tyskland, jeg er glad for, det er min nye kæreste.
Om jeg havde nogen inden, kan jeg ikke huske lige på minuttet her, om hvem jeg datede. Men jeg havde i hvert fald nogle andre relationer, mens at jeg havde en fast relation i Danmark, som, hvor hende og jeg var meget kærestagtige, og sov ofte sammen, og havde på den måde nogle hverdagsrutiner sammen. Og så på den måde var det jo meget, altså jeg havde også hende som kæreste, ligesom havde Anastasia som kæreste. Og så var forskellen, at hvad Anastasia arbejdede mere på i retning af, jeg tror, at vi er så godt match sammen. Altså igen, puslespilsbrikkerne passer så godt sammen, at jeg kan se os flytte sammen. Men det betyder ikke, at jeg ikke altså, nyder hvert øjeblik og venstre morgen og vågne sammen med den anden partner, jeg havde i den periode.
Ja, for det er det, jeg skulle sige. Der er stadig ikke noget, der har gjort, at du tænker, at hende her vil jeg gerne bo sammen med, hende vil jeg gerne fri til, eller gifte mig med. Hende, det skal nærmest være sådan, det er min kone, eller kommende kone. Det er jo forskel, tænker jeg, på det, og så kærester, og folk, du dater. Altså sådan, så der må alligevel være sådan, og det kan godt være, at de der puslespilsbrikker bare passede bedre med hende i forhold til det, og så er der andre til andre ting. Eller var det fordi, okay, hende her har jeg en exceptionel stor, ekstra stor kærlighed for. Det skal være min kommende kone, og jeg kan se os sammen have den her, selvom vi gør alle de her ting, men det er min base, det skal være min base, og det er hende, jeg vil bruge resten af mit liv med. Gjorde du der nogle overvejelser? Fordi det er jo ligesom, jeg har også prøvet at skrive med flere og date flere i en opstartsfase, og det har folk, jeg har datet, også gjort med andre. Mm. Man har jo altid en favorit.
Ja.
Har du det også sådan?
Altså, og det er også en opmåling på, for favorit, de sætter nogen over andre og sådan noget. Der er jo ikke nogen, jeg vil ikke tøve med at sige, at Anastasia er den, jeg aktivt har tilvalgt, altså at leve, altså redbyggerpartner og hverdagsliv. Det er hende, jeg bliver gammel med. Men jeg synes, det er underligt, fordi så nu, for sammenlignet med min nuværende relation med Dorte, for eksempel, at som jeg også ser, altså prøver at se cirka en gang om ugen, når altså, kalenderen og det hele passer, og overnat sammen og være kærester. Jeg elsker Dorte, vil gerne være sammen med hende og så videre. Igen, jeg tror, at hvis jeg satte mig ned til en fuld mand i baren og fortalte, hvordan jeg har det, og gerne vil være sammen med Dorte, og du gjorde det samme med en, du så havde haft en god date-relation med, så tror jeg virkelig ikke, at en fuld mand vil opleve nogen forskel på vores historie på det. Udover at hvis han spørger specifikt, nå, men vil du så flytte sammen med Dorte, have børn med Dorte, vil du blive gammel med Dorte, så vil din måske i svar være i højere grad være ja-retningen end mit svar i det. Men det er jo så tilbage til den her forventede escalator.
Altså. Præcis, og det er jo nok for baggrund igen, at det jeg er opdraget til at tænke. Ja. Eller det, fordi jeg vil naturligvis tænke, jamen du har flere, men der må jo være. Altså sådan, og det ved jeg ikke, hvorfor jeg har. Og det kan jo komme af alle mulige grunde, at det kan være sådan. Men det ikke, du tænker måske ikke så langt frem, hvor vi godt kan have tendens til, og se livet langt ud i fremtiden. Både de der trin, men også, når hvis vi ender sammen, sådan, i stedet for måske bare at tage det her nu. Er det sådan, du lever det, dit liv?
Jeg er helt enig, og jeg tror også, altså, når jeg snakker med folk om det, og jeg er så en del af menneskebiblioteket, hvor jeg kan blive lånt ud som menneskebog, og så kan nogen snakke med mig i en halv time og spørge om alle de fordomme, som de så kan få bedre afkræftet i forhold til det. Så det betyder, at jeg har været ud og snakke, altså på den anden side 100 gange, med alle mulige mennesker, som havde mere eller mindre indblik i. Nogen anede på ingen måde, hvad det var, og det strittede alle forkerte retninger for dem, men alligevel med respekt og lyttende, og for nogen var det noget, de havde haft ind på livet måske. Eller andet.
Så altså, det er meget, jeg elsker det koncept. Kan man det med alle mulige emner lege en menneskebog?
Låne.
Det er biblioteket. Altså du går ned, og så kan du inden for et givet emne, og så kan man bare, vi siger, at det er dig, så kan man bare stille en halv time alle mulige spørgsmål.
Ja. Så menneskebiblioteket er, og der er jo også min trøje, er et koncept, hvor at man ønsker at styrke kommunikation med mennesker.
Mm.
Og kommunikation med mennesker er jo nemmere, når at vi forstår hinanden. Så hvis man har en kollega, der for eksempel har, lad os sige, jeg gik i 10. klasse på Frydenhøjskolen, og der var nogen omkring mig, der gik med tørklæde. Det var jeg ikke vant til. Og så det gjorde jeg naturligt, at jeg havde sådan noget, hvor jeg var lidt forsigtig, eller kan jeg spørge om, eller kan jeg sige, eller hvad nu hvis de taber det, skal jeg så kigge væk, eller hvordan skal jeg agere, hvis jeg gerne vil være respektfuld, og jeg selvfølgelig havde nogle fordomme omkring det. Og det var bare for at tage et eksempel fra mit eget liv, hvor at jeg havde virkelig været glad for at senere hen og kunne læse en menneskebog sammen med mine børn, med hende, der går med tørklæde, læste vi. For det var børnetitlen på det, en af mine kollegaer. Og det gjorde, så havde jeg muligheden for at spille alle de her spørgsmål. Men i et rum, hvor her er der, vi ved, hvad det handler om. Ligesom at du og jeg sidder nu, og du spørger meget ind til polyamori, fordi det har vi aftalt. Det er jo okay, vi sidder i et rum, hvor det er helt, det er faktisk oplægget til det, at du skal spørge om alt det, du har lyst til. Og det kan være med alverdens fordomme. Det kan være, jeg var på Bogforum her forleden, og der var nogle af mine medtitler, altså også i en tungere ende, men nogen, der var incestramte eller tidligere sexafhængige, og så min ende, som er sådan, der er forskellige homoseksuelle, AIDS-positive, eller altså igen ting, som folk kan have forskellige, folk, der har bortadopteret deres børn. Alverdens, også forskellige altså religioner og sådan noget, også repræsenteret erhverv, som man kan have politimand for eksempel, er der noget, der har nogle fordomme for. Og hele det koncept handler så om, at med netop, du går hen til menneskebiblioteksskranken, hvor bibliotekaren står, du siger en titel, jeg vil gerne blive klogere på polyamorøs, og så kommer der så en person ud, som identificerer sig det, og vi giver jo bare vores eget indblik på det, eller den der blinde, er der også, jeg har læst mere end en blindebog, og de har jo forskellige historier og forskellige svar på, hvad de gør i hverdagen og sådan noget. Men alt sammen med noget, der giver indblik i, og så tror jeg, at jeg i hvert fald, når jeg går ud med det og får min, særlig min datter med til det på 14 sider, så bliver det, jeg er bedre til at kommunikere, eller jeg er mere åben for, jeg har bedre forståelse for, om det så er en eller anden, jeg møder i datinglivet, eller kollega, eller familiemedlem, der pludselig springer ud som meget religiøs eller andet, så har jeg et eller andet indblik i, hvad det kan komme af, fordi jeg har fået historien og spurgt ind til min fordomme. Og det er det, som konceptet handler om.
Jeg synes måske, det er et af de mest geniale koncepter, jeg har hørt om. Jeg kendte ikke til det, og jeg forstår ikke, at det kan godt være, at det er super udbredt, og jeg er uvidende. Men det burde da, altså det, jeg tænker også, jeg har selv børn, og skulle lære dem noget om et emne via et menneske, der kan berette om det selv, er jo fuldstændig fantastisk.
Jamen, det kan meget varmt anbefales. Men man kan jo finde det på de forskellige sociale medier og så videre. Der har været Læsehaven, den er desværre nødt til at lukke på grund af funding-mangel. Og det er jo lidt Trump og ting og sager, der rammer os, at det der med at være åben hjertet er ikke en lige så hot ting. Men det er stort, det er faktisk over det meste af verden, og det startede i Danmark endda ved Roskilde Festivalen. En flink ung mand, som startede ideen, og så er det så vokset derfra.
Okay, kæmpe opfordring til jer, der lytter med og tjekke det ud. Det hedder Menneskebiblioteket, og kan findes, man skal bare...
Hjemmeside og Facebook særligt.
Ja, og så kan man se, hvordan og hvornår og...
Ja, så er der nogle arrangementer, og der kommer et online bibliotek, hvor man kan låne bøger online, så jeg for eksempel vil være tilgængelig en aften, så kan man så gå ind og booke sig ind, og det bliver også stille og roligt åbent op for offentligheden. Lige nu er det åbent for alle uddannelser, der har sådan noget som, socialrådgivere. De låner menneskebøger online for at kunne etablere kontakt med så mange typer mennesker som muligt.
Det er bare sådan noget, vi har brug for mere af, for ligesom den her distance, der er skabt imellem os til, inden for alle mulige ting.
Ja.
Det er jo sådan noget, der kan gøre den kortere, og at vi generelt møder vores omgivelser med mere forståelse og rummelighed og nysgerrighed. Og kærlighed, vigtigst af alt. Fordi det er der ikke altid ret meget af i det samfund, vi lever i nu, og især også sociale medier og alle mulige ting. Politik og hvordan verden ser ud, kan være med til at påvirke det rigtig negativt, og det gør bare ondt, fordi at vi jo alle sammen bare mennesker med forskellige bagland og historier og valg, vi tager af den ene eller anden grund, så længe vi ikke skader nogen. Så det kan jeg mærke. Det var jeg helt glad for, at du bragte op, fordi jeg selv var så uvidende omkring det her koncept.
Ja.
Ja, fuldstændig fantastisk. Hvordan føles det egentlig at elske flere på en gang, hvis du skal sætte ord på det?
Det er et godt spørgsmål. Men det føles jo fantastisk. Altså bare, hvis man tager rejsen ind i det, det at jeg kan møde et andet menneske. Nu mødte jeg Dorte, for eksempel. Vi matchede på en dating-app, der hedder Felt. Eller Field, afhængig af, hvordan du udtaler det. Og havde egentlig tanker på at skulle snakke om, hun var nysgerrig netop, fordi hun kommer fra åben forhold. Og vil gerne over i, eller var nysgerrig på det her polyamorøs. Og så mødtes vi på en helt klassisk på en bar, og jeg snakkede, som vi gør nu, om hvad jeg oplever med det, og hvad der er, og hvad ledes, og hvad kan udfordringer, ting og sager. Og så, netop fordi, at Dorte og jeg ikke er monogame, så kunne vi så skabe den relation, vi har lyst til. Og at, om den skulle så skulle være, det skulle være noget med seksuelt på det, det skulle være noget med kærlighed, hvordan skulle vi bruge tid sammen og sådan noget. Og det, jeg så stille og roligt kan mærke, er min connection til hende og min omsorg på det. Og så kan jeg jo være fræk og spørge, hvad betyder så kærlighed egentlig? Eller sådan, hvad ordets forstand? Fordi igen tilbage til, at vi elsker vores venner, men det er en anden type kærlighed, er der nogen, der vil sige. Og hvad jeg indtil videre kunne snakke mig frem til, er, at det er en type kærlighed, der bare ikke har kys på munden og sex involveret, når det er venner. Men ellers så for mig er det meget samme. Altså, jeg kan godt lide... Jeg vil gøre mig umage for at være godt menneske over for dem, jeg elsker, blandt andet Dorte. Jeg har lyst til at se hende. Jeg har lyst til at bruge tid sammen med hende. Jeg har lyst til at kysse hende. Jeg har lyst til at have sex med hende. Alle de der, igen, ting, som jeg tror mange også igen, hvis du havde beskrevet også en, som du elsker til en fuld mand i barn, vil det være mange af de samme ting, som der vil komme frem. Og det synes jeg er fantastisk. At jeg har lov til det, eller jeg må mærke efter i mig selv, og spørge hende om, nu skal du høre, jeg kan godt lide dig, har du lyst til at ses? Og hun kan gøre det samme over for mig. Det er jo en kæmpe frihed at have.
Det kan jeg virkelig godt forstå. Altså, det er ubegrænset kærlighed.
Ja.
Fantastisk. Men har du det sådan, at du elsker så alle dem, du er kærester med og dater, eller potentielt set, er det med henblik på sådan noget følelsesmæssigt forhold, eller kan det også bare, vi to har det mega god kemi og god sex, og det er også fint.
Ja, ja. Altså, men god kemi er jo så også, altså, fordi så er vi tilbage med, hvornår, med det igen definition af kærlighed og sådan noget. Det er en diskussion, jeg prøver at grave mig stille rullende ned. Jeg er stadig ikke landet nogen, synes
jeg. Tror ikke, nogen har svaret på det.
Jamen, det tror jeg, altså, der er nogen, der har analyseret noget, man kan læse nogle bøger om og sådan noget. Men hvis der er en person, jeg har det godt med, jeg gerne vil, altså, så og jeg godt kan lide, altså, og så også, men det er jo tilbage til, så jo, jeg har ikke noget mod at mødes med nogen, hvor man kan argumentere for, at det måske ikke er de steder kærlighed. Men jeg føler ret hurtigt kærlighed. Der er også mange af mine venner, jeg elsker. Jeg kalder mig selv biamorøs. Altså, jeg har kærlighed både til mænd og kvinder. Jeg er heteroseksuel, fordi men jeg har prøvet noget sex med mænd, så har det ikke fanget mig, eller har min interesse. Så jeg er åben for, at det kunne lade sig gøre, og det vil give mening en dag. Men det er ikke noget, der er på tegnebrættet i mit liv nu. Men jeg har kærlighed. Altså, nogle af mine nærmeste venner, David, elsker jeg altså, lige så højt, som jeg elsker de fleste. Altså, mange mennesker. Altså, det er jo igen også, man er med grædbøj og kærlighed, elsker så min datter mere end Anastasia, eller sådan. Det er jo nogle underlige dilemmaer, at skulle stille op. Men elsker i hvert fald David rigtig højt. Jeg elsker altså Anastasia rigtig højt. Jeg elsker min datter rigtig højt. Jeg elsker også Dorte. Altså,
Gud, hvor er det spændende, fordi vi bare ikke, fordi man ikke definerer. Det er jo mennesket, du elsker. Om det så er en kvinde, eller potentielt set for sigt en mand, eller det handler egentlig bare om kærlighed. Det er det, jeg prøver at komme frem til. Hvor at mange af os har de der rammer for, hvordan den kærlighed skal se ud, og i hvilken form, så har jeg en, jeg dater, eller en, jeg bliver kærester med, og så har man sine børn, og så har man sine venner, og sådan, du ved, sådan, så bliver de alt sammen grupperet. Hvor du, det lyder mere som det flydende, når man lever på den måde med kærlighed.
Det er der,
og
det er
derfor
så er
det ubegrænset.
Mig. Ja, det er det i hvert fald for mig. Og der er, også, der er sikkert også, altså, når man, der er nogen derude, der kan lytte, og det er også en, synes jeg, en meget vigtig pointe. Altså, jeg snakker ud fra, hvordan jeg selv har lyst til at have det, hvordan jeg har det. Der er millioner af måder, hvor nogle af os, altså, så er der tre mennesker, der elsker hinanden, men i en lukket relation, hvilket også er lige så meget polyamorøst for mig at se. Og der er nogen, der er, altså, har meget anden definition af kærlighed, end jeg har i forhold til det, og så videre. Så, altså, men i sidste ende, det her om, at man i hvert fald bare er åben for, at tingene kan være anderledes end den kristne monogame Bibel har lært os, og bundesamfundet har lært os. Og særdeles også bare for at være åben for alt det, som tydeligvis allerede sker. Som vi snakker om i starten med utroskab og ting, så er der jo tydeligvis nogen, der har lyst til at have noget non-monogamt.
50%, er det ikke så højt nærmest, at, eller har, er det ikke sådan noget? Det er i hvert fald meget højt tal.
Ja, der var der en gammel undersøgelse, der snakker om, at 1 ud af 10 børn havde en anden far, end de troede. Og ja, så er der noget med...
Og der er jo skyggetal, der er mange, der aldrig vil udtale sig om det.
Lige præcis, så, og så er der også bare utroskab, og så også definitionen af, hvad utroskab, hvornår det er utroskab, eller, eller folk også. Jeg tror også, at der er nogen, som så har noget, som de gerne kunne have lyst til at handle på, men ikke må, fordi at det ikke hører sammen med den monogame verden.
Hvor mange kærester har du lige nu? Altså, du har din kone, og så har du...
Jamen altså, hvis vi bare altså, definerer kærester ud fra nogen, jeg ser... Altså,
jeg tænker, I har en titel på, ikke? Ja, eller hvad?
Jo, nogle gange. Altså, det
er ikke sådan, man spørger, skal vi være kærester nødvendigvis?
Altså, jeg bruger ofte... De gange, jeg ender med at kalde nogen kærester, så er det ofte fordi, at det er nemmere for omverdenen at forstå. Altså, fordi...
Wow.
At jeg har jo ikke brug for, altså hvis jeg indleder en relation, for eksempel er jeg nu begyndt at kalde Dorte kæreste, fordi vi er med i et andet program, hvor at det er bare nemmere at sætte sammenhæng på det. For mig er det jo altså vigtigere, om jeg kan være dårlig til det nogle gange, men at give udtryk for sine følelser, og give udtryk for sin lyst til at være sammen med vedkommende og sådan noget. Det er jo det, der er vigtigt i relationen. Så altså, hvis du ses med en person, du har en date kørende, vedkommende, han antager jeg, som jeg husker, vil måske gerne ses med dig mere end en gang om ugen, og han er meget omsorgsfuld, og han viser dig alle mulige kærlighedsting, kommer med små gaver, eller sørger for, at du har det godt, og spørger ind til dig, lytter og meget bekræfter og sådan noget. Altså, der kan være alle mulige ting, som egentlig er kærlighedsvisning, men så kan jeg jo godt kalde det kærester, men hvad er det egentlig, det betyder? Hvad er forskellen fra før, I gav din titel?
Det er jo fordi, at der bliver lagt så meget værdi i den titel, som skal dække over et eller andet, men du får det måske allerede. Så er vi jo igen tilbage til, at det kan jo, vi skal have titel på, fordi ellers er det jo ikke seriøst, eller så vil han mig ikke, eller så vil hun ikke nok.
Lige præcis.
Så ligger vi værdi noget helt andet, end det, der egentlig er lige foran os.
Det tror jeg i høj grad, det er vores, tilbage til vores opdragelse, som du også har snakket ind i et par gange, at det er det, vi er vant til. Og derfor er det vigtigt. Men så det er bare i forhold til kærestebegrebet, men mine relationer nu, for at brede det lidt ud, så er jeg bor sammen med Anastasia og gift med hende, og det er min livspartner, eller min hverdagspartner, eller redebyggerpartner, eller primærpartner, afhængig af, der er alle mulige titler, man kan pløje sig ned af, netop fordi, at det er så åbent land. Altså, vi har bare, altså, hvor, før havde vi en relationship escalator, der er en rulletrap, hvor vi bare kan se trinene derude af, og så kan vi bare følge den guide. Og nu er alting bare åben. Det er jo kaos. Så derfor er vi nødt til at bruge noget betydende energi på terminologi. Det kan også godt, vi snakker om det meget. Men det er en pointe for sig. Men Anastasia, og så har jeg fast kæreste med Ditte, som jeg ser i gang med anden måned eller andet, nogle timer eller andet. Det er ikke engang, fordi vi har kontakt med hinanden, og vi elsker hinanden, og vi har hinandens ryg. Så det er jo så ikke, altså, så på den måde, nogen vil måske bare kalde min og hendes relation en virkelig god ven-veninde, eller friendship, eller det ved jeg ikke, men jeg kan løbe, fordi jeg elsker hende. Dorte, som jeg ser, hvad jeg som sagt cirka ugenligt, og holder meget og gode venner med, også hendes mand, og så videre. Og så en, der hedder Allison, eller Ali, som jeg også ses med, lidt mere sporadisk med, hvad nu eller andet, men også i en halvår, lige over et halvårs tid efterhånden. Og så derfra er der nogle relationer, som jeg har en connection med, som nogle gange er seksuelt, nogle gange er kærlighedsmæssigt, nogle gange er det ikke, det, sådan, det falder, altså det kører flydende på det. Nogle af mine connection er monogame, som jo så som så gør brug af min åbenhed, når de er singler, til, og hvis de har brug for, at der er en, der kommer på besøg og ligger med tæppe omkring og kender en og så videre, så kan jeg være den person til for dem i den periode, de har brug for det.
Ja.
Og ja, en i Tyskland, som jeg så ser en gang om året, altså til det her rollespilsarrangement. Altså, men så skriver vi så sammen i løbet af året og sådan noget.
Og så tænker jeg nogle gange, at du vil også åben for stadig at gå på en dating-app og...
Ja, eller bare møde mennesker i virkeligheden. Altså det er typisk det, jeg har størst glæde af. Jeg er ikke så god til swiping game. Det er en hård konkurrence, når man så netop er non-monogame. Så alt nu, Tinder er nok et af de steder, der er flest positiv respons, fordi der er mange, der ikke har forståelse for, at ønsket om, igen, det de søger er jo en, de skal møde med henblik på at blive gift, villa, hvor hun, Volvo, alle de der klassiske. Og det er jo ikke profilen til. Derfor giver det jo ikke mening for mig, eller for dem, at bruge tid sammen.
Men det er jo stadig ikke mange mennesker i livet. Der er jo også kun 24 timer i døgnet. Så nogle gange er det ikke sådan, wow, hvordan, jeg vil gerne alt det her. Hvordan får jeg lige presset ind i en uge med arbejde og barn og praktiske gøremål? Altså sådan, ligesom alle os andre mennesker. Føler du dig ikke også ramt på det?
Jo, og det er altså... Der er nogle forskellige running jokes i polyamorøs miljøet. En af dem er vores uofficielle flag af Google-kalendersymbolet, altså fordi vi er nødt til at planlægge så meget. Så der er absolut en udfordring i det. Og det er jo ligesom alt andet tid. Altså vi to kunne også have mødtes om at snakke om at være verdensmester i skak. Altså, og så naturligt vil spørgsmålet også være, men hvordan får du tid til
verdensmester?
Altså ja, altså hardcore, jamen, det kommer ned på prioritering. Altså jeg bliver ikke elite udover, fordi hver en weekend har jeg min datter. Og det er så det, jeg prøver til at være en weekend der, og så de andre weekender, så har jeg hobbyer og venner og kærester, og så er det det, jeg ser. Så jeg dyrker ikke fodbold 2-3 gange om ugen. Altså, det har jeg så valgt ikke at gøre. For til gengæld så har jeg så tid til, at for eksempel, som i nat her, tog jeg ud til Dorte Skulnihave og overnatte med hende der.
Ja, så det er ikke så, man har nogle faste dage altid, eller de her får prime time, altså, eller så skal der sendes kalenderinvitationer rundt, så man har sådan, apropos kalender, som du har, de dage med de her farvede felter, ja. Og det er ikke sådan...
Altså, det kan det godt være. Altså, Anastasia og jeg har for eksempel lagt faste date nights ind. Vi har 2 date nights om ugen, for at være sikre på, for det er fordi, vi begge to bare løber rundt og laver, og hun har klienter, hun er psykolog, har klienter til klokken sent og sådan noget mange gange. Så, hvordan at... Man er sikker på, at man husker hinanden i det også. Så der har vi lagt fast ting ind. Og der har også været... Altså, jeg tror, hvis du bladrer mine og Anastasias kalender tilbage et halvt år, så vil du se, der er en typisk onsdag af den dag, vi så ses med vores andres partnere. Fordi så prøver man også at planlægge det. Man i hvert fald at planlægge det efter, fordi at, altså, hvis man gerne vil som udgangspunkt have livet sammen, og det vil Anastasia og jeg gerne, men også gerne vil andet, så hvordan kan man så få det til at gå op i en høj enhed?
Skal man planlægge lidt? Ja, fordi hun har jo så også tilsvarende kærester, eller relationer, som hun ser på forskellige...
Hun er kærester med Nick.
Ja, og har også flere, og, altså, ligesom dig, eller udforsker forskellige. Er der så nogensinde, og nu spørger jeg bare, fordi igen, det kan være min frede af nogle fordomme, er der nogensinde konkurrence mellem kvinderne eller mændene? Er der nogen?
Konkurrence? Altså, hvem har største... Være, altså, eller hvem er den bedste kæreste?
Ja, det kan godt være en ego-ting. Eller jeg vil gerne være først roterlig. Den bliver spurgt først et eller andet. Altså, om det så bunder i noget jalousi, eller sådan, at opstår der nogle gange et eller andet sådan, jeg føler mig overset, jeg føler mig ikke vigtig nok, jeg vil også godt lave det der med dig, eller jeg føler, du prioriterer ham eller hende mere end mig.
Der kan jo helt sikkert godt være misundelse. Altså det oplever jeg altså ofte. Altså det er så, at jeg skal ud og rejse med en stage her lige om lidt. Vi skal afsted 3 måneder til Asien. Det bliver mega fedt. Jeg tror, at uden at lægge ordet i munden på Dorte, men hvis hun kunne vælge, eller det er selvfølgelig Anastasias kæreste, Nick, men jeg tror, hvis de kunne vælge sådan her, har du lyst til det her, I tager afsted her på mandag, så tror jeg, de begge to synes, det lyder fedt at tage afsted med deres respektive partner i 3 måneder til. Altså, så naturligvis er der jo noget på den måde misundelse i forhold til det.
Ja.
Så jo, det sker, og i forhold til jalousi, jo, det skal også.
Altså også for dig?
Ja. Altså, så både Anastasia og jeg, og det er jo igen en af de her ting, som nogen, så er det fordi, I bare er super glade, alt er godt og sådan noget. Nej. Altså, det er hårdt arbejde, det er træls, og altså, er der noget, der kan give mig ondt i maven? Altså, så er det, jeg tror, de gange, jeg har ondt i maven i løbet af de sidste par år, har ofte været jalousi i mange andre ting.
Når hun fik for eksempel har mødt en ny, eller hvad?
Ja, og det kommer sig typisk, hvis at, der er noget, der er utrygt i forhold til det. Altså fordi, så, når hun møder en ny, så naturligt er der noget forandring i forhold til, hvordan skal hun så nu møde Nick for eksempel. Men hvor ofte skal det ses? Og de var jo, som du også snakker om tidligere, stormende. Altså det var bare derudad, og det, altså, det kunne jo kun blive for lidt, at de skulle ses og sådan noget. Og det gjorde jeg ikke rigtig vidst, om jeg kom hjem til et tomt hus eller tom lejlighed eller ej. Og det gjorde mig udtryk. Altså, hvornår har vi så? Jeg ved så godt, at vi har committet de der 2x4 timer om ugen, men jeg oplever, at vi har en mere hverdagsliv sammen også. Og så er stedet til parterapeuten og snakke om det.
Så det er ikke, fordi man har en frygt, sådan, nu kunne hun potentielt set forsvinde med ham, og så det ham, hun vil giftes med, og have alle de der ting, som vi har lovet hinanden. Er det også sådan den frygt for at miste nogen, ligesom at jeg har haft i mine forhold?
Eller man kan igen læse masser af bøger på det, også emnet jalousi faktisk specifikt, og der er også noget med 11 grunde eller andet. Og 2 af dem, som jeg oplever, jeg reagerer på, det er netop frygten for at miste, eller frygten for ikke at være god nok. Og det er klart, at det har ramt mig. Nu har Anastasia og jeg, så hvad jeg kalder commitment, stærkt med hinanden, så vi har aftalt, at altså, hvis der er noget, der, altså fordi selvfølgelig er hverdagslivet ikke nemt, det kan man bare spørge alle smørterens familie om, altså. Der er jo skilsmisseraten højst desværre der, fordi det ikke er nemt, og det ikke for har tid og energi til at overskue hinandens idioti. Og på samme måde har Anastasia også, hvor vi er pissetrætte af den, og synes, vi er idioter på hver vores måde. Og i de perioder, og der er du ekstra, altså der bliver det også fordi, sådan noget så lavpræsende, vi bare snakker om sex, hvis at jeg ikke har et godt sexliv, hvis jeg var monogam, havde ikke et godt sexliv med Anastasia i en periode, så er det jo nok, så er der jo nok en grund til det. Så er det nok bare fordi, at jeg, min libet ikke er op, eller hendes er ikke op, eller det er også lidt mørkt og koldt, eller vi har ikke tid eller andet. Men fordi der lige pludselig er et sammenligningsgrundlag, at jeg ikke har sex med Anastasia, men jeg kan måske godt have meget sex med nogle af mine andre partnere, så bliver det tydeligt, at der er et problem i vores relation, for så bliver det sammenligneligt. Altså, det plejer monogami jo ikke at have en sammenligningsgrundlag til at have. Og det kan man jo også godt blive jaloux eller misundelig over, men det falder altid tilbage til, at så er det noget i vores relation. Så for eksempel, hvor Anastasia og den ikke bare kørte det ud af, men så handler det jo om min usikkerhed i forhold til, hvornår jeg havde Anastasias opmærksomhed, eller ikke havde Anastasias opmærksomhed. Altså sådan noget lavpræs, at pakke telefonen væk eller et eller andet. Det er alle mulige kedelige monogame standard forholdsting, som vi så bare er ekstra opmærksomme på og snakker meget om. Men det var en hård tid for mig følelsesmæssigt, og der skulle opsættes nogle krav, og det samme, vi havde en situation forleden med, at det her med at lave aftaler på dagen, og så, altså lad os sige, at jeg tager ud og spiller bræt med nogle venner, og så er der en af dem, jeg så gerne vil tage med hjem og sove hos, og så betyder det, at Anastasia skal sove alene, hvilket i sig selv ikke er et problem, men det er federe at være lige forberedt på det, og så kunne det være, at man lavede en date selv, eller altså du ved.
Mm.
Og den slags pludselige aftaler, dem har vi så for tiden lige lukket ned for lige at give ro på sættet, fordi så ved vi, at det er til at tilfælde som for Anastasias skyld, at så ved hun, at jeg kommer hjem, og hun i hvert fald kan få en god nats søvn, fordi hun sover bedre med nogen, i hvert fald mig ved siden af.
Så I bruger parterapi fast for ligesom hele tiden at vende det her og kunne være i det? Og
ja, vi vil,
det er man nødt til.
Det er vi i hvert fald nødt til. Altså, det er jo tilbage til, at jeg vil våge den påstand, at igen tilbage til skilsmisserater og sådan noget, hvis at psykologer og parterapeuter ikke var lige så tabubelagt. Altså, nogen spørger også, men I går til parterapi, hvad der galt?
Mm, hvor, så klassisk.
Det er sådan, hvor jeg skal til tale i dag, har ingen, der spørger, hvad der er galt. Men af en eller anden grund, så er vores mentale helbred, også bare sådan med par, når jeg snakker med mennesker, hvad er det vigtigste relationsmæssigt? Er det din kollega eller din partner? Så er det langt de fleste, at sige partner, altså monogame eller ej med det. Okay, hvem har du lavet flest, du ved, arbejdsture, hvor I er enige om, hvordan I gør jeres forhold? altså, så teambuilding og ud af escape room og lederseminarer og alt muligt. Altså, du har meget mere udtalt, hvordan arbejder man sammen, hvordan er man sammen på en arbejdsplads, end du har en par-tab i det forhold. Mm. Eller så er det i hvert fald måske noget, der var etableret der for 10-15 år siden, da I mødte hinanden, og så forventede, at det er sådan resten af livet. Og det er sådan en, altså, jeg vil sige, det er en utopi. Altså, igen tilbage til, at folk ændrer sig. Så den her dyrkelse af hinanden, og den her anerkendelse af, at vi er forskellige, vi udvikler os forskellige, og selvfølgelig er der noget, som ikke er selvsagt.
Mm.
Og så selv for mig og Anastasia, som ellers er garet i det, så kan vi have brug for en tredje person, der fortæller os om det.
Men det er så rigtigt. Altså, der er meget med terapi, sådan selvterapi og kropsterapi og sådan noget. Det er jo meget trendy, og det vil folk gerne stå ved, at de arbejder med sig selv og udvikler sig selv. Men lige snart det kommer til noget med par, og man er et forhold, fordi jeg tror, mange ting er sådan, nu har jeg været single, men så fandt jeg en. Og så er tingene godt, det var det, jeg ledte efter, eller han ledte efter, og vi har det godt sammen, så sker der et eller andet tabu om, så er vi jo nødt til at bibeholde den der fod udad til. Så det er rigtig svært for folk at sige, at vi har brug for hjælp, eller brug for nogen at snakke om. Det kan også være på forhånd. Altså, jeg ville da ønske, at jeg var startet i parterapi, inden det var gået galt i mit tidligere forhold. Fordi det hjalp helt vildt, men det var meget, meget sent i processen. Sådan, lad os redde de sidste stumper og se, om vi kan. Mm. Det kan også nogle gange være for sent. Hvor at der er jo mange, der går sådan forebyggende i terapi med sig selv, med alle mulige grunde, men det gør mange ikke i et forhold, mig selv inklusiv. Og der kunne jeg mærke, at jeg åbnede op for det selv, og var ærlig på sociale medier omkring det, der var så mange folk, det var sådan, gud, det kunne give de ture det, eller de havde prøvet at foreslå det, men den ene eller anden part var helt lukket over, for det var en mulighed, fordi jeg tror, der er en følelse af, at når man gør det, så står det virkelig slemt til, som du siger, man har fejlet, og du ved, det er bare, jeg ved ikke, hvorfor der er sådan en stor tabu omkring parterapi.
Ja, og også ikke en psykolog.
Altså, ja, en psykolog, ja.
Jeg vil gerne bringe det med ind i snakken i virkeligheden, fordi at det synes jeg, det ligger meget sammen, at hvis jeg siger til en psykolog, så spørger folk mig også, hvad der er galt.
Det er rigtigt.
Og i virkeligheden, så kan jeg argumentere for, at jeg vil ikke kunne sige, hvad der er rigtigt eller forkert i det. Jeg er ikke selv psykolog, men jeg tror, der er nogen, der vil have glæde af at lige forvente nogle ting, også før, at de bliver så tunge, at man tænker, nu er det nu, jeg skal til psykolog. Altså, der er igen et tabu belagt på det i samfundet, desværre.
Ja, derfor er det også vigtigt, at vi lige får den del med i snakken, for ligesom at åbne op for, at det er ganske normalt, og det kan være godt, og der behøver ikke være 77 ting, der er galt. Det kan bare være rart at lære sig selv bedre at kende, eller sin partner, eller hvordan man nu vælger at leve sit liv. Hvorfor tror du egentlig, at så mange monogame mennesker ofte bliver så provokeret af din måde, eller jeres måde at elske på? Hvad er det, der trigger dem?
Altså, der er to typer, og den ene vil jeg bare lynhurtigt strege ud, fordi det er det der Facebook-online-kriger ting og sådan
noget. Ja,
der er altid. Altså du reagerede selv på baggrund af en artikel, jeg er med i på Facebook, og der er der i det kommentarspor, kan jeg læse mange af en grund, særligt kvinder, der er lidt oppe i alderen og ligger geografisk lidt ude af storbyerne, som fortæller mig, at de gider date mig. Hvilket ud i sig selv, sådan, det virker til, at det, jeg med en artikel, der klikket noget hos dem, som de gør, har brug for at ytre, at de ikke har lyst til at date mig, hvilket jeg aldrig har spurgt dem om. Altså, det er sådan en... Så kan jeg i hvert fald sige, at der er nogen, der bliver provokeret. Der er også nogen, der har skrevet nogle meget værre ting. Det er, hvad det er. Den gider jeg ikke lytte til, for det er noget med Facebook og den kultur.
Mm.
Og det er noget helt andet, tror jeg. Når jeg mødes med folk, så har jeg heldigvis personligt kun oplevet positiv nysgerrighed. Om end det er noget, de tager afstand fra, som du siger, men det er positivt. Er der dem, der beretter om negativt, så er det typisk med min egen fuldstændig unscience. Altså, det er ikke, jeg har lavet statistik på det, men det er typisk religion, som gør folk, altså, men det er jo toenigheden, som gør, at folk tager aktivt afstand fra det. Det, jeg blev mødt med, det er mere den her, det lyder super spændende, jeg vil aldrig kunne gøre det selv. Og hvis jeg så er igen tilbage til menneskebibliotekssituationerne, hvor jeg så har de her muligheder for at snakke med mennesker, og måske hvis afhængig af samtalen, kan jeg måske endda spørge ind til deres liv. Okay, men hvorfor ikke? Jamen, det er noget med jalousi og sådan ting og sager, som de typisk kommer ind med. Ikke at man ikke godt kunne se sig selv være sammen med en anden, du ved. Jeg kunne godt mødes og kysse med hende der, ham der, og så tage til min partner bagefter, og være lige så glad og engageret med min partner. Det vil de godt kunne, i nogen grad i hvert fald. Men de vil ikke kunne forholde til tanken om, at deres partner gjorde det.
Mm.
Er den, igen, statistiske, min egen notesbogs note, oftere reaktion på det. Og så kommer jeg tilbage til, hvor, hvis jeg så igen kan udfordre og kan dykke ned i samtalen med dem, at hvad er der egentlig galt med det? Jamen, det er jo sådan noget med jalousi. Jamen, hvad er der galt med det? Men det er jo en dårlig, eller det er negativt, det er et eller andet dårligt, okay. Men det samme kan man jo sige om det at miste nogen. Altså, Og der, altså, så borderline er, jeg tror, at vi, igen, en ting er, at vi handler efter, hvad vi opdrager til, det er også, så du også snakker om, at vi gør bare det, vi har hørt om før. Og så det, at der er noget, der er forbundet med nogle negative følelser, og på den måde, så tager vi bare afstand fra det, så trækker vi os helt væk fra det, helt med det samme, uden egentlig måske at mærke ind efter, men hvorfor vil jeg ikke kunne det? Vil jeg gå i stykker? Altså, vi kunne nok godt praktisk blive enige om, at fordi at jeg har kysset dårligt 10 gange her til morgen, så betyder det ikke, at jeg har kun 90 kys tilbage, når jeg ser Anastasia i aften. Altså, det er jo helt lavpræget, det vil vi godt blive enige om.
Mm.
Og vi kan også godt blive enige om, at kærlighed er ikke sådan en enhedsstørrelse, fordi det er jo tydeligvis ikke i alle andre sammenhæng. Der er nogen, der vil tolke det her såkaldt kærestekærlighed af det her, men det er sådan en meget grå snak. Det er svært at blive enige om, og det er svært at rigtig argumentere for imod. Så, og det når man så dykker ned i det, så kan folk også se, der er et andet med det. Men fordi det er så anderledes, det går så meget mod vores... Altså, og der er jo ikke... Altså, hvis man prøver aktivt, nu har vi jo prøvet at søge efter bare sådan noget som statistik for mange, der lever ikke monogamisk. Der er Politikken havde en artikel forleden, hvor de refererede til et andet med omkring 5% af par.
Okay.
Og jeg har ikke gravet mig dybere ned i det, eller altså, så jeg ved ikke, hvad det er, men jeg antager, at Politikken har nogenlunde styr på deres tal. Men det er meget lidt, vi har statistik på det. Så det er jo et mørketal, og det igen, det er jo heller ikke noget, som du også selv bringer op, at det er jo heller ikke noget, vi snakker om så meget. Men når jeg snakker med folk om det, altså mængden af mennesker, jeg har mødt random på en bar, og så et eller andet, og så min kone eller andet, min kæreste eller andet, nå, er du også med nogen? Ja, det er også, okay. Og så folk, der har et eller andet non-monogamed i hele deres liv, aldrig, altså, bor i kollektiv og har det mega nice. Altså, der er så mange mennesker, der lever i
landet. Og de 5% er jo så folk, der har sagt, at det er sådan, de lever, og så er der jo hele den der gør det, man gør det i skjul, ligesom
uetiske.
Du selv gjorde, indtil du ligesom altså fandt ud af, hvor man så går ud af utro, eller sover folk, fordi man føler sig, at det her, det er unaturligt for mig.
Ja, eller bare dem, der er, ser sig selv som monogame, men alligevel kan køre det her, altså igen, som jeg nævnte i starten, Tinder game, som jeg igen oplevede nogen gør i hvert fald, hvor de, altså også, hvor de ikke vil gøre noget, som hvis du nu sagde, nu kysser du faktisk med en anden date, vil det være utro for hende, du var på date med i går eller foregårs? Mm. Det ville det jo nok for hende, men alligevel er det i en grad okay,
ja.
Indtil man kalder det kæreste.
Tror du, vi bliver mere åbne for det som samfund fremadrettet? Eller tror du bare, vi er monogame af natur? Eller du ved, at det er fortalt, at det er sådan, det skal være i Danmark, og derfor så er det...
Jeg tror og håber på, at der er en forandring. Og det tror jeg håber på, fordi jeg oplever, at vi i høj grad designer. Altså hvis vi breder det lidt ud, det med at designe sit liv. I gamle dage så gik du ned og bestilte en sandwich, det var med også skinke eller med kyllingslut. Nu kan du, altså du går ned og får en sandwich, så skal du vælge hver eneste, altså præcis hvor mange oliven der skal i nærmest. Og det samme, vi tager et andet eksempel med arbejdslivet. Jamen så kunne man møde ind til 16, men efter corona særligt, så er det jo meget mere fleksibelt. Det blev designet efter vores, så hvis du har en lille, der lige skal afleveres i institutionen, jamen, så kan du godt lige flexe og lige møde ind en halv time senere, og så gå lige en time før, men så sidder du lige med mailen om aftenen, når den lille puttet. Altså, og det er jo sådan noget, hvor at i alle andre sammenhænge oplever jeg, at folk i virkeligheden designer, hvad vil du gerne med dit liv? Vi ser det også med at artikler, der skriver om, hvordan et par er sammen, men bor adskilt.
Mm.
Det er også fordi, de har fundet ud af, jeg elsker den her person, men den måde at have vedkommende stabler opvaskemaskinen, altså, jeg kan ikke mere, eller og nok nogle andre større ting end det. Og så betyder det, at de har mærket efter, og tage et aktivt valg om at bo hver for sig, selvom de stadig er sammen og glade for det.
Ja,
ja, jamen, altså ja. Præcis, har hverdagslivet sammen. Så jeg oplever, at vi i høj grad designer vores liv med aktivt valg, og jeg håber på, at udbredelsen om at italesætte og være bevidst om, at der er ligesom der er et valg, der hedder, det tror jeg langt de fleste er bevidst om, er du heteroseksuel, er du homoseksuel, biseksuel, et eller andet.
Mm.
Og også nu er også noget med køns, og identificerer du dig meget mandlig eller kvindelig eller noget imellem.
Ja.
Det tror jeg rigtig mange, og det ser også igen min 400-årige datter tager stilling til i et eller andet grad. Det tror jeg mange jævnaldrende gør. Men jeg oplever ikke på samme måde, at folk forholder sig til, kunne du faktisk være non-monogame? Altså, kunne du have, altså, eller er du bare hardcore? Altså igen, der er jo ikke nogen, der er reelt monogame. For det er jo noget med en partner helt livet slut. De fleste af det, jeg skal høre på dig, er CO-monogame, at de tager en partner af gangen på det.
Så vi er ikke født til at være det?
Jeg tror det er helt rigtigt at være monogame for rigtig mange mennesker. Jeg tror ikke, at jeg aldrig nogensinde anbefaler alle non-monogame. Men jeg tror helt sikkert på, jeg kunne se statistisk set, der er helt sikkert nogen, der gør noget, der ikke passer til monogame liv. Og jeg vil ønske for dem, at de kunne være åbne og overfor dem selv og deres elskede om det. Og så håber jeg også, at der er mange, som netop som jeg gjorde, ikke føler sig tilpas i det, som så kan få en mulighed for at være åben, og med det også informere omverdenen. Fordi så kan de også være mere trygge med, at nu har han to kærester, hvem skal så inviteres med til brylluppet? Eller sådan. Altså, det, fordi det er jo også klart, at ligesom med homoseksuelle ting, at folk var forskrækket, og hvad betyder det, hvis alle han så lægger an på mig, fordi han er homoseksuel? Nej, nej, altså bare fordi han har lyst til at date, betyder ikke, at han har lyst til at date dig.
Præcis. Hvis du skulle give et råd til nogen, der overvejer at leve polyamorøst, hvad skulle det så være? Eller flere råd? Der er jo nogen 100%, der lytter med nu, der er nysgerrig på det, har haft de her følelser, har måske sådan holdt det inde. Men gerne vil vide mere, hvordan og hvorledes skal de lige gribe det an?
Ja, det gode nyhed er, at der er viden at trække på nu, altså modsat da jeg sprang ud. Så der er både podcast og bøger og ting og sager, både på dansk og på andre engelsk.
Og menneskebiblioteket.
Og menneskebiblioteket, ja, selvfølgelig også, og dykke ind i. Så jeg vil i hvert fald anbefale at samle viden. Så den helt klassiske kedelige er, at man skal snakke om det, altså, og man skal snakke meget, altså, fordi det endnu, igen, det er tilbage til, at der er jo ikke noget standardhylde mere. Hvad betyder utroskab? Ja. Men altså, jeg kan jo også godt være utro overfor Anastasia, men det er jo på nogle helt andre præmisser. Eller hvad må man, hvad må man ikke? Og der oplever masser, der har alle mulige forskellige oplevelser. For eksempel nogen, hvor vores seng er heldig, det er kun til os, eksempelvis. Og sådan. Altså, der er alle mulige variationer på det. Det er jo så noget, man skal snakke sig ind i. Og det kan også anbefale at gøre, nu nævner selv med professionelle, fordi at det er bare, det er et nyt sprog. Det er meget svært. Jeg vil lige bruge et bandeord, bare få noget streg på pointen. Det er vildt svært på det. Og så det ene er at engagere sig, det andet er at være klar på, at det er altså ubehageligt og hårdt. At noget af det, der desværre gik for sent op for mig, er, at det er også en proces, hvor at man kommer til at bryde regler. For ligesom hvis man lærer et nyt sprog, så kommer man til at lave grammatiske fejl og sådan noget. Det her, der er ligegyldigt, hvor meget man snakker og gør sig umage. Første gang, at man sender sin partner afsted på date, er det sindssygt ubehageligt. Altså, det kan være så, altså, vi kunne anbefale at have en aftale selv og sådan noget, fordi det er så anderledes for en. Og det er ikke, fordi man ikke godt kan forklare, men det er jo okay. Min partner kommer hjem, min partner elsker mig lige så meget. Jeg havde gjort det samme, hvis jeg tog afsted, vil jeg også komme hjem og elske min partner lige så meget. Jeg kan godt sige det med connection til hjertet og til maven, og nu er jeg også altså, en mand i en generation, hvor at det der med sange følelser var også noget, jeg har tillært mig lidt sent i livet, så det er også en udfordring i sig selv, som jeg oplever mere kønsstereotypt. Men der er bare ubehagelige ting med det også. Det skal man være klar på. Der er aftaler, der kommer til at blive brudt. Man skal være klar til at tilgive. Ja, og det sidste er jo, det sidste, hvad jeg gerne vil understrege så, som råd, er, at altså uanset hvad folk siger derude, I skal finde ud af, hvad der virker for jer. Der er desværre nogen, som oplever, at de har en meget få heldigvis, der har en form for eget sandhed. Det er sådan her, der er det rigtig forkerte. Men der er også nogen derude, som i alt meget gode, velmenende arbejde, deler nogle specifikke måder at gøre tingene på. Så noget med jalousi, så kan du håndtere det på A-måden eller B-måden. Mm. Hvor at jeg bare vil understrege, der er også C og D og E og F. Det er sådan op til jer. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert i det. Der er så mange nuancer i det, og måder, man kan have forhold. Igen, nogen, som godt må have sex, men ikke må have kærligheden, og omvendt. Så find ud af, hvad der passer godt til jer. Jeg er enkelt individ, og jeg er som forhold. Og så
ja, mærk efter ligesom alt andet i livet.
Ja. Ja. Og det er svært. Det er vildt svært.
Det er det.
Altså, det er... Den anden stereotype er også poly, og vi snakker mere, end vi boller.
Okay. Altså, simpelthen fordi, er det sådan en af de ting, man hører?
Det er... Altså, jeg vil sige, når jeg har haft forskellige... Og jeg arrangerer sociale aftener for den non-monogame, altså både poly og åbne forhold i København og sådan noget, og når jeg har bragt det citat op, så sidder hovedpartner nikker og smiler, at fordi vi netop kommer ned i... Det er jo ikke en selvfølge, hvis jeg mødes med en person, hvad det betyder, vi skal eller ikke skal. Fordi jeg kan ikke læne mig op af førnævnte eskalator. Så derfor er vi nødt til at sætte rigtig mange ord på, hvad kan vi, hvad kan vi ikke. Og bare sådan noget, det at have sex med hinanden, altså hvad er dine grænser? Helt lavpraktisk er jo noget, vi også gør os umage med, fordi vi er bevidste om, at der kan være alle mulige tolkninger og retninger på det.
Det er som om I skal bane vejen for fremadrettet, fordi der ikke er sat så meget ord på det endnu.
Ja. Både det, men også fordi, at netop alle mulighederne er der. Mm. Altså, nu jeg oplever for eksempel at have sex, så er det udgangspunkt med beskyttelse for eksempel. Okay, hvad moralt? Det er jo ikke en selvfølge. Det tror jeg ikke, at jeg tror, hvis jeg spurgte 100 mennesker på en single bar om, hvad vil du ved oral sex?
Der er nogen, der forholder sig til.
Altså, det er bare det ikke at forholde sig til, det er allerede der, hvor det er anderledes. Men det er jo noget, som jeg ved, at jeg forholder mig til. Fordi jeg har gjort mig bevidst om det, fordi jeg har et aktivt. Jeg er lige blevet HPV-vaccineret.
Ja.
Det er også noget, jeg ikke havde overvejet, at jeg skulle tage stilling til, men det er jo sådan noget med, det kan man dykke ned i,
Det burde alle så, og det gør de også heldigvis nu med børn, eller får tilbudt det.
Ja, men kvinder.
Hvad siger du?
Ikke kvinder.
Ja, men drenge får det også nu.
Okay, og hvad er hvilken pakke?
Jamen, det er en del af vaccineprogrammet nu for børn, så når jo. De er 11 år, drenge, så er de, så, ligesom at det var, når de var 1, 2, 3 med alle de der vacciner, så når de er 11, så får de 2 stik med noget mellemrum.
Igen, jeg er 37, så det jeg oplever, at dem, som er inden for min aldersmæssige sfære, der er der forskellige pakker, de har været igennem, fordi der åbenbart også har jeg så lært her for nylig, at nogen bliver vaccineret for sådan noget. Nu kan man huske 5 forskellige vacciner, nogen bliver vaccineret for 8 forskellige vacciner og sådan noget. Så allerede der er der også en forskel på. At bare det at sige, at HPV-vaccineret er ikke et svar.
Nej, og plus, man er ikke garanteret noget som helst. Jeg har selv også blevet det senere i livet, for der var ikke noget, der hed det dengang, og jeg har også haft celleforandringer på baggrund, at jeg har været sammen med partner, som havde HPV, som rigtig mange mennesker, altså vi har jo alle sammen HPV, men nogen gør jo så, at de jo slår ud på en anden måde, ikke? Men den, og jeg er også vaccineret, og alligevel så har jeg fået det, bare for at sige, at det dækker ikke alt.
Nej.
Men det er i hvert fald en rigtig god start, at man forholder sig til det. Uanset hvem man er, hvordan man lever sit liv. Og der føler jeg, at de har gjort mere nu, for at det er blevet noget, vi forholder os til. Fordi førhen der døde folk jo af forskellige former for kræft. Både altså især kvinder med livmoderhalskræft, men også mænd med testikelkræft og alle mulige prostatakræft og sådan noget. Så der, de siger jo altid, at der ikke er en kur mod kræft. Men lige nogle få former for det, det er der jo faktisk.
Det kan vi forarbejde,
ja. I hvert fald, ja.
Ja, lige præcis. Så det vil jeg også gerne slå i det
slag. Ja, det var en helt anden snak. Vi har menneskebiblioteket, vi har HPV-vacciner. Og
så også noget polyamori ved siden af på et eller andet tidspunkt i det.
Jamen, jeg føler, at der er stadig ikke så meget at sige, og derfor så tror jeg også, at vi skal have et par to på et tidspunkt, fordi det går nok for mange vigtige snakke, og jeg er slet ikke i tvivl om, at lytterne også har det lige så, og du er rigtig god til at give indblik i den verden.
Tak.
På en meget, sådan åben og behagelig måde. Altså, det virker ikke som farligt land. Førhen, der forstod jeg måske ikke. Nu er det sådan, det giver jo god mening, alle de her ting, du siger. Det er jo ikke sådan os mod dem. Altså, det er jo bare det der med at mærke efter og elske flere er ikke nødvendigvis. Altså, sådan, det er jo ikke en forkert ting. Det der med, der er ubegrænset kærlighed. Jeg kan sagtens sætte mig ind i det i forhold til os. Og flere venner og sine børn og familie. Og sådan en, der kommer til kærlighed, så er det bare one for life.
Ja.
Jeg kan virkelig godt forstå den tanke. Så tusind tak, fordi du har deltaget åbnet i dag. Så uanset om man selv er polyamorøs, monogam eller bare forvirret over kærlighedens mange former, så tror jeg, at vi er mange, der sidder tilbage og er blevet klogere på den måde at leve på. Fordi det er så nemt at være fordømmende, men så længe alle er indforstået med det og glade i konstellationen, så er nysgerrighed vejen frem. Så jeg håber, du derude fandt det interessant, og har du en idé til en gæst eller et emne, der kræver mere opmærksomhed, så skriv det som kommentar til det her episode på Podimo eller ind i Facebook-gruppen. Så se mig som din wingwoman, der dykker ned i alle kærlighedens mange aspekter.